Infozazpi irratian, Obabako testiguak.
Biolentziaren ordena simbolikoa aita da. Amaren ordena simbolikoa biolentzia da. Gabon deizuela entzule estimatuok eta gainerako despistatuok ongi etorriak izan zaitezte Infozazpi irratian literaturari buruz egiten den irratsaio bakarrera ongi etorriak Obabako testiguon tartera. Gauza jakina da, bazterreko sentitzen gara gehienetan literatur kontuei buruz aritzen garenok. Nori inporta zaizkio gauza hauek 21. mendean? Nork nahi du liburu ez hitz egin azken generazioko bideojokoetan jokatzen pasa badezake denbora? Nork eskainiko dio bere denbora 400 orrialdeko adrelu puska bati 140 karaktere aski baditu munduaren dimentsioaz sakonki jabetzeko, inuzentzia erabat galtzeko? Bai, halaxe da, gu bazterreko sentitzen gara gehienetan. Tarteka ordea udaberria loratzen da letretan eta orduan paparra puzten zaigu. Eta ala gabiltza egun hauetan paparra lehertu beharrean, literatura ikusten dugula ezker eskubi goi eta behe. Literatura ikusten dugula gain azpi barne eta kanpoan. Esaterako, galdu ezin duzuen zita literarioa. Bi hartik hasita igandera bitarte, literaturia ospatuko da Zarautzen. Edo sautzan, hobeto esan da. Azaldu gaztiak favorez, eta guk ateako izkizuegu pare bat zerbeza. Izugarria izangoa, etxe aste damutuko. Tira, gaurko saioan zer izango dugun, galdetuko duzuen oski, ba begira. Inigo Aranbarri daukagu parez pare, eta arekin arituko gara apirila eleberriaz hizketan. Horrez gain, gurekin izango dugu Lander Arretxea, eta hilero bezala erreportaje bat ekarriko digu besapean. Oraingoan, poema dadaista bat egiteko gomendio berriez arituko zaigu. Jon Iraolak liburu komentarioa egingo digu. Eta saioaren ondarrean, itu bandakoak izango ditugu gurean. Gaurkoan, Byronen poema batzuk euskaratuko dituzte. Ahaztu aurretik esango dut, saioaren hasieran irakurri dudan poema, Jule Goikoetxearena zela, familia artean izenekoa. Traktatuz bere poema liburu berritik, aterea. Onda gizula, gaurko saioak ere entzule. Eta galdetuko duzue, non da Martin Reilla nun sartu da gizona, ba, gaur ere ez da etorri ba. Ja, hirugarren aldia du piper egiten duela, eta ez nago barkatzeko, baina gaur ez da etorri, eta, bueno, gure arteko kontuak ba, bueno, guk gure artean konponduko ditugu. Aztu aurretik, zer tokatzen den orain? Ba, orain tokatzen da, zozketa, eta horretarako behar dudan gauza da, ba, isiltasuna. Dena dela, azalduko dut zein den gaur ze libururen zozketaren emaitza jakingo dugun. Aurreko astean, bueno, Koldo Zuazoren Euskalkiak zozketatu genuen, eta gaur jakingo dugu, nork irabazi duen liburua. Hemen ditut zakutoan izen Mordoxka, eta ba, Maik musika gelditu eta erredobleari ematen dionean, izen horietako bat aterako dut laister. Ea Mai, emaiozu erredobleari. Eta tira, esango du bat, zein den aste honetako irabazlea. Aste honetako irabazlea da Leire Narbaiza. Beraz, zorionak Leire eta zuretzako, ba, Koldo Zuazoren Euskalkiak liburua bidaliko dizugu, etxera postaz liburua. Eta segidan esango dut, zein den aste honetako liburua, ze liburu zozketatuko dugun aste honetan. Bueno, ba, aste honetan, nola ez, ezin zitekeen bestela, Iñigo Aranbarriren Apirila zozketatuko dugu. Eta badakizue, ba, zozketan parte hartzeko, liburua eskuratu nahi baduzue, zer egin behar duzuen aski gauza erresa da, guk jarriko dugu mezu bana, Twitterren eta Facebooken, eta zuek egin behar duzuen bakarra da, mezu horretan atsegin dut sakatu, Facebooken kasuan, eta Twitterren kasuan, ba, bertxiotu edo gogokotzat hartu. Besterik ez, hori eginda, ba, gure zakutuan sartuko da zuen izena, eta akaso, badatorren astean, ba, zuek izango zarete Iñigo Aranbarriren Apirila irabaziko duzuenak. Bueno, Iñigo Aranbarri, gabon dizula.
Bai, gabon.
Eta eskerrik asko gure gonbita onartzeagatik.
Zergatik.
Eta asteko honena izango da agian, ba, neonek esatea labur-labur, Apirila eleberriak, ba, zer kontatzen duen, ez? Esango dut, Esteban Alberdik lana galtzen du, familia gero eta urrunago du. Eta nolabait, ba, amildegian behera dabil. Egoera gehiago okertu ezin zitekeela pentsatzen zuenean, zer eta kale bazterrean aurkituko dute buruan kolpe handi baduela. Eldar nio betean sartzen da gizona, eta denboran atzera eginez, 1700 eta 1776 Azkoitiara bidaiatzen du. Han biziko du nola gariaren eta artoaren prezioen igoreraren ondorioz, herritarrak jauntxoen aurka matxinatzen diren. 18. mendeko Azkoitiko krisi egoera ura nolabait egungo egoera sozialarekin uztartu duzu eleberrian, Iñigo. Zer bilatu duzu, ba, bi egoera horiek erkatzearekin?
Bueno, literatura hori ere bada, ezta? Paralelismoa topatzea eta alba da bi garai hoiek fusionatzea, ba, literaturaren klasiko bat izan da beti, ezta? Eta hor alegindu naiz nolaiteko hori amets edo eldarni hori gaur egunera ekartzen. Eta azken baten jolas ba planteatzea egia da paralelismo asko daudela. Askotan daudela kinuak esaten nahi, ba hori gertatzen nahi izan gaur egunean antzeko zerbait gertatzen nahi da. Holako asko dago, badaude hainbat gogo eta azkenean buelta badago, ez? Eta gertatzen dena da, ez dela gaur eguneko Esteban ordukoan erori dena, baizik orduko Esteban Alberdi dela justu gaur egunera agertzen dena bere eldarnion, ez da? Bi eldarnio dina, bat kolpeak, gaur egunekoak kolpea du, eta ordukoak Nafarreria edo Baztanga du, eta bo, gaixotasun ze hortan, amez gaizto hortan, eldarnio hortan, ba, gaur egunan agertzen da, ez?
Bai, historio hau kontatzeko egon zitezken modu asko eta horietako bat, ba, a priori izan lehike, ba, novela historiko bat egitea, ez? Baina zuk garbi zeneukan hori etzen nuela inondik ere nahi, ez? Zergatik etzen nuen nahi novela historiko bat? Zergatik etzen zu interesatzen hori?
Ez dakit, ez dut hola ikusten, bez behintzat, neuk literatura eta guztut irakurle moduan ere ez nahizela oso novela historiko zalea. Bai historia zalea, baina ez novela historikoen zalea, ez? Eta nahi nuena justu hori zen, ez? Nola baiteko pertsonaia horiek itzein zezatela, gaur eguneko pertsonaiak badia bezala, ez nahi salde horretatik alegindu, ez dago asmo filologiko horik garai hartako euskera eta berreskuratzeko, eta holakoik, ez? Gaur egunean balia bezala itzeiten dute, gaur egunean balia bezala sentitu, ze askotan uste dut novela historikoekin distantzia handi bat jartzen dugula, eta nolabait ere kanpotik ikusten dugula, ezta? Eta hori justu hori zen ebitatu nahi nuena, Ez nuena ikustea zerbait kanpotik baizik haiek bizi izan zutena gaur egunean ere antzeko zerbait bizitzen ari garela eta horretik nahi nuen batasun edo artefakto batu bat egin, ez? Eta ez dut hor ikusten bi planoena bada teknikoki, baina esango nuke ideologikoki eta asmo estetikoz ere bi planoak funditze edo bat egitea dela zera asmoa, ez?
Sautronan esan zenuen, azkoitiko zaldunei buruz hitz egiten denean, ba beti diskoaren alde bakarra edo erakusten zaigula, ba nola Frantziako ideia berritzaileak ekarri zituzten, teatro zalea zirela eta bar. Baina zuk diskoaren ba bueno, beste aldea edo erakutsi nahi izan duzula, gutxi gorabehera eleberri honekin, ba historiaren orrialde ofizialetan tokirik ez duten kontuak ba azaleratuz, ez. Esan daiteke zure literaturan nahiko joera ohikoa dela hori, alegia ezkutuko memoria berreskuratzeko tresnatzat duzu gutxi gorabehera literatura beste gauza batzuen artean.
Bueno, bai, ezkuta ezinekoa da hori ere, ez? Badira obsesio batzuk, nik uste dut normalen idazle baten jarraipena egiten denean agertzen dira obsesio batzuk ia obra guztietan da nirean badirudi hori agertzen dela. Badak eskatzen dagoen gai bat. Azken baten, bueno, ez, mikrohistoria horiek azken baten gehiago kontatzen digulako batzutan historia ofizialak dioena baino, ez. Eta hor egonda asmo bat eta nire kezka beti, bueno, historia honekin hasi nintzenetik da zergatik ez zaigun hau kontatu lehenago, ez. Zergatik eskutatu zaigun hau eta bueno, egon daitezke arrazoi batzuk. Batez ere zein izan diren salduntxon, askotiko salduntxon eta 18. mendeko euskal oligarkia horren historia transmititu digutenak ikusita zein izan diren, baina hor badagola beste historia kontatzeko eta herri xeari dagokiona eta benetan ibili naizenean paper artean ordukoa berregi nahian aurkitu nahian ze gertatu zen, ba sorpresa handi xamarrak neuk hartu ditut.
Bueno, izen buruaz ere galdetu behar dizut. Apirila jarri diozu eleberriari, zer T.S. Eliot-en April is the cruelest month-ari referentzia kinu eginez edo?
Bai, bueno, badago, hori da garbiena, ez da? Eta gero badago, guk Urolaldea behintzate zarrek erabiltzen dutena, eta da apirila beharretzuen illa, ez? Ze, bai hudi, nekazaitza munduan lotutako imaginari horretan, apirilerako, gambaretan eta mandioetan, eta dauden gari eta bit, ale guztiak ja janda daude, eta oraindik udaberri ez da hasi berea ematen. Orduan, bai dudit nekazaitza munduan, ez da Eliotek zehaz morekin idatziko zuen, bere bertsoik famatunetako bat, baina garbi dago, zera, industria horreko gizarte horretan apirila nolabait ere, ez dala udaberriarena eta lorena baizik, gozearena, eta hilabete larria izan dela ez.
Alega, nolabait soberan zeuen hila, ez?
Bai.
Hori da. Bueno, indezagun agian, ba hori ez, eleberriaren errepaso azkar bat. Esan dugu, Esteban Alberdiren dekadentziaren berri ematen da hasieran, lana galdu du, familia urrutiratu zaio, krisialdi betean dagoela, bat batean izaten du Greziako gertakari baten berri. Jakiten du nola Nikos Kokinias izeneko gizon batek bere burua erretzen duen egoera ekonomikoaren eraginez dela kausa. Hasiratik sentitzen da berarekin identifikatuta Esteban eta guri niri ere deigarria egin zait, ba ez, nola komunean bere izena idazterainoko identifikazio sendo hori sentitzen duen, ez? Ez da egit, zuk uste dut esan zenuela gainera elkarrezketa batean, krisialdi egoera honek edo ematen duela bas, identifikaziorako edo, ba ez, ez egin zeitzera biltzen zenuen, baina...
Ez da, empatia edo simpatia.
Bai, norberaren gan sentitzeko, ba, ze hori ez, ematen duela krisi garai hauek. Ez da,
bai, nik uste, olako kasuetan, eta pixkatori lotzen da gero bukaerarekin, ez da, simpatiak edo empatia hoia funtziatze dutela, ez. Azken baten, sufritzen nahi dan batek, bere, bueno, mugezkanpo ere ikusten duenean, bere egoerakoa izan daiteken baten, ba, sentitzen du nolabaiteko, hurbiltzen nahi bat, ez? Eta honik gertatzen zaiona da eta tartean alkola tarteko, ba bueno, oso gertuko sentitzen duela Nikos Kokinias edo bere buruaz beste egiten duen greziar hau, ez? Horren, bueno, etzen Nikos Kokinias deitzen, baina kasu hori erreala zen, baina bueno, holako kasu ikusgarriak azken baten horretaz ere hitz egiten da, ezta? Kazetariek ze topatu nahi duten irudi hori publikatuta eta bar denok ezagutu genuen irudi hori. Oen dela bi aste edo aste terdi ere, Bartzelonan, ez dakit nun, gizon batek bere etxe aurreko parkean, zera, ez da, bota du bere burua eskegita, ez, arbolo baten. Benetan kasu ikaragarri hartatzen ari dira. Eta nik uste, nolait ere badagoela erdi izu, erdi empatia moduko, zera bat, sentimentu batzu jende askok dituela, momentu honetan. Eta hemen gertatzen dana da gero, nolait ere irakurlea heltzen dela ondorio batera, eta da, bueno, honek hurbilago sentitzen du, greziar bat, berarekin, azken kapituloan agertzen den, berarekin ikasitako gaur egunean enpresa handi bateko gerentea dena, baino zerrenda egiten ari dena, kaleratze zerrendena. Ez hor, badago, zea bat, mezu, zeharkako mezu bat ez.
Mm-hmm. Gero pasatzen da, Estebanen istripuarena, bueno, esan dugu, berriro ere, esango dugu, kalean doala, sekulako kolpea hartzen du buruan. Eta, bueno, hor, esan izan duzu, Julio Kortazarren gaua azpikoz gora ipuñeko trikimailuan nolabait inspiratu zarela, ez? Hori ez, gero atzera bueltako zera hori idazteko.
Bueno, bai, literaturan gehiagotan agertzen da, baina, zera, Julio Kortazarren da behar bada argien alde horretatik, niri gehien interesatzean eskema da, ez, interesatzen zitzaidana. Eta, bueno, ipuin horretan justu hori da. Bi planoak, baina bi planoak tartekatzeko era da justu, ba, hori, eldarni ora, eta da iraganerako bidaia bat azkenean kontrako bidea egiteko, ez azkenean da iraganekoa da gaur egunea datorrena. Eta zalantzak izan dituen nola kontatu, ez? Banekin zer kontatu nahi nuen, baina forma topatu nahi nion, eta nik uste dut, bueno, ipuin horrekin akordatzeak lagundu ziala, ez?
Mm-hmm. Atzera buelta egiten denean, bueno, hor pasatzen da Esteban Alberdi protagonistak ere ez du pixu bera, ba ez, orain aldian demagun edo iraganean, ez? Hori, kontakizunak iraganera jauzi egiten duenean, esan daiteke nolabait bigarren maila batean edo gelditzen dela Esteban, bigarren mailan bi zentzutan, esan nahi dut, batetik pixu gutxiago duelako historioan, matxinadaren kontaketan, ba, pertsonaia asko daudelako, eta, bueno, Esteban horietako bat gehiago delako, eta bigarren mailan bestetik, klase ikuspegi batetik ere, Esteban Alberdi bizargina da, eta bere lanbideak albidetzen dio, ba, goiko klasekoekin hartu mena dukitzea, harreman handia du besteak beste, ba, Peña Floridako kondearekin eta bar, baina emazteak beti esaten dio ez dela sekula izango, demagun goi klasekoa lehen mailakoa, zentzu horretan ere bigarren maila batean gelditzen da Esteban, ez da.
Bai, hor nolabait ere, nik uste berez etorri zen zerbait da, ez? Normalean gaur egunekoa koloretan iragartzen dugu eta imaginatzen dugu eta iraganea salto egiten dugunean beti teknika da zuri beltzara biltzea, ez? Nik uste dut hemen alderantziz gertatzen dela. Gaur eguneko Estebani buruz askoz ere gutxiago dakigu iraganeko Estebani baino. Eta justu hori da, azkenean deskubritzen dugulako iraganekoa dela benetan erreala eta oraingoa dela ametsa, ez? Edo eldarni ba. Eta horregatik nahi izan dut bi plano hoiek bereiztu, hainbat kinu bat daude, bat hori da, ez da, idazkerarena eta detailena, ez. Bestalde, garbi dago, bi plano hoien zera, beste muga bat kontzientzia dela. Gaur eguneko Esteban etxita dago, ez du burrokarik egiten bere, zera, etorkizunagatik, bere ez dago... Ez da langile mugimendutan agertzen, bakarri dago eta bakarri gondoratzen ari da, etxitako persona bada, eroritakoa. Aldiz bestean, beste Esteban, 18. mendekoak, bueno, bisagra funtzioa betetzen du. Behar nuelako neurri batean ere ies egiteko manikeismo errez bati ies egiteko behar nuelako tarteko personaia bat. Behar nuen personaia bat oligarkiarekin, jauntxoekin harremana izango zuna, baino era berean behekoa zena, ez da. Eta bera ere azten danean gaixotzen garbi dago hor nolabait ere fresko sozial bat agertzen da. Eta fresko sozial horretan indar hartzen du historiak iskutatu dituen beste pertsonaia batzuk eta kasu honetan izan ziren askotin emakumeak oso parte aktiboa izan zuten eta hori papeletan ere ala agertzen da, ezta. Eta orduan Teresa agertzen da esango nuke benetako, bueno, indarra eta volumen hartzen duena Teresa da, ezta. Eta bera geratzen da ba beste oraingoa baldin badago etxipen baten ordukoa dago durdusatuta bezala ez dakiela benetan ze gertatzen nahi den ondo eta ze gertatuko den, ez? Baino era berean badago borbor bat eta badago mugimendu bat, ez? Eta hor bi plan hoiek justu ba nik uste dut zedarra ditzen dutela zera ez, ideologia edo bi munduen arteko zera hori kontraste hori, ez?
Bueno, novelaren errepasoarekin jarraituko, ba bueno, ez? 18. mendeko azkoiti aura deskribatzen da, ba bueno, gutxi gorabehera naturari erabat lotutako gizarte bat bezala, usta txarra izaten dute urte betean, eta jauntxoek ez dute hartuaren eta gariaren prezioa jaisteri nahi, eta horrek, bueno, kartzen du gosea, eta goseak matxina da, ez? Eskema hori, esan daiteke nahiko unibertsala, edo bai. Toki askotan ikusten den eskema dela, ez? Ez da, nola ikusten duzun?
Bai, hori historian asko agertzen den zera bada, ez da? Gertera bada, 18. mendeko matxina da, gosearen matxina da, deitu izan ziren, eta justu, bueno, Inglaterran izan ziren desente, Espainian ere igual motin de eskilatxe da ezagunena, horri lotua. Eta azken baten, bai, egia da dirudienez urte txarra izan zela, eta oso ale gutxi zegoela, usta nahiko txarra izan zelako, eta horregatik, bueno, baina interesgarria da batez ere ideologikoki, ez? Liberalismoen hasieran gaude, eta liberalismoak libretik gutxi dauka, naiz da etimologikoki biak zabe izan, ez? Abia puntu beha izan. Liberalismoak azken baten dakarrena da, bueno, gaur egunen ikusten nahi gara, askoz ere, bueno, beste maila batean, baina nik zergatik mantendu behar du nire ondokoa, hemendik 2000 kilometrora, edo ez da, 3000-ra doble ordainduko bai bate produktu honetik, ez? Eta hori da azken baten gertatu zena, azten danean burgesia zea horretan, jokuan azten danean, ekonomian jokuan, eta orduan burgesia batez ere Donosti inguruan zegoen antolatua, eta Frantziakin tratuan hasi zienak ziren. Orduan burgesia azten denean jokuan, ba hor garbi dago arau, bueno, historialariek arau morala deitzen diote. Hori puskatu egiten da. Eta bueno, gaur egunean gertatzen den bezalaxe, ba krisi garaietan eta ba zera ez da, tolarearen edo historiaren tolarearen horretatik pasatzen dienak eta txikitua gelditzen dienak ba errixia da, ez? Eta hori da justu ere, ba, bueno, bi garaietan ikusten duguna ez.
Bueno, gero, esan dezakegu, iraganeko azkoitiaren erretratu zabala egiten duzula, pertsonaia mordoa ageri da, eta izen eta guzti, eta horrek ere atentzio da egiten zu, ze esan duzu, benetako izenak direla, bueno, arra gertzen diren denak, protagonistarena eta emaztearena izan ezik.
Bai.
Bueno, horrek pentsatzen du, dokumentazio lan handia eskatuko zizula, ez?
Bai, eta niretzat ere plazera izan da, eta gau, aukera auki dut, garai hartako epaiketetako dokumentuak eskoan artea neukitzea, ez? Horretako aukera auki dut, Tolosan daude, eta bueno, ba irakurtzeko, bueno, gauza izan naiz, ez da inzaila ere, eta pixkena-pixkenaka zeabidez, epaiketetan, bueno, epaiketan, batez ere lehen mailako epaiketak, gero uste dut bigarrenak txantzilerian edo daudela, Valladoliden, Osimankazen, ez da inun dauden. Tolosan daudenetan, deklarazioak hartzen dira, eta hor kontatzen da, jendeak kontatzen du, zer gertatu zen matxinadak iraun zuen egunetan, ez? Eta kontuat zara, nola hasieran zera zena, beti ere kontu handi auki behar da, ze epaiketa batean gaude, eta baina hasieran bakarri zena gariaren prezioaz da jaistea, gariaren prezioa eta eskatzuten jaistea, eta neurriak, neurria bateratzea, garia neurtzeko neurriak eta bateratzea, gero, badaude beste deklarazio batzuk, adibidez, Narrosena, eta Narrosek kontatzen du nola jendeak eskatzen zion ez bakarrik prezia jaistea, ea handik matxinada gertatu, bueno, matxinadako egun nagusiak astelena izan zen, astelena asteartea pasatua, igandean ia jendea zitzaiola lursaila handiak zatituen behar ziela, jendeak eskubida zuela boto emateko udaletxean, eta udaletxeak zabalan egin behar zirela, eta ez udaletxe barruan, udaletxeko bilkurak, eta ka, orduan esatu zu, bueno, hauek azken baten ba, nola biteko zapatismo bat ahitzien bultatzen 18. mendean, ez? Hau da, reforma agrarioa proposatzen dute, ez genukela bakarrik geratu beharko behar bada zera horretan, ez? Irudi hortan gosea eta zera, hor bada beste kezka batzuk agertzen dira, oso gainetik kontatzen ditu Narrosek, baina nik uste dut aztertu beharreko historia tal bat ere badugula horrez, eta hori niretzat, bueno, sorpresa handia izan da, eta plazera ere bai hori topatza.
Bai, justu esan berri duzuna, novelan bertan ere islatzen da, ez? Bukaeran, Narrosek eta Peña Floridako kondeak, okerrezoan ahil uste dut, elkarrezketa batean ere, ba, aipatzen dituztela, ez? Ja, eskaerak edo, jendearen eskaerak, ba, ja, ara gozik joazten,
hori da, bai.
Bueno, bestetik, zer esan manizun, bueno, bai, ez dugu amaiera kontatuko, baina, bueno, zuk ere esan duzulen, ba, holako biribilketa bat edo egiten dela amaieran, ez? Orain aldik lehen aldira doa, eta lehen aldiko erniotik edo, berriz, orain aldira etortzen da protagonista. Eta, ba, bueno, ez, bukeran nolabait historioa itxi edo horrek mm-hmm. egiten du. Bueno, ez da, egit, horrekin ere, ze trikimailu literariotik aratago edo ze balio izan dezake zure ustez horrela bukatze horrek.
Bai, bueno, aldeat, ezuk esan duzun bezala, justu trikimailu literarioa da. Eta bestaletik, nahi izan dut, zeu esan duzun bezala ziren, ez? Identifikazio, nola jego identifikazio bat hori topatu, ez? Ordukoa liberalismoen hasieretan gaude, ordukoan, eta gaur egun neoliberalismorik basanean, eta orduan, ba, hori ez, bai orduan eta bai gaur, ba, lehen esan dugun bezala, ba, tolareti pasatzen den jendea batez ere errixia dela, eta bitartean, ba, jendeak, krisia izan arren, badaudela batzuk, ba, bueno, negozio ikaragarriekin, eta gaina, aberazten segitza dutenak, ez? Hauden, krisia, goini, bueno, hauteskunde dutena ikusi dugu, zertako, zer gertatzen den krisietan, da ez da lehenengo aldia, ba, fasismoa gora doa, jendeak segitzen du negozioak egiten, ustelkeria undiagoa da, orduan, muturreko egoerak badirudi, ez, nabarmendu egiten diela.
Eta, bueno, novelaren zera prozesu edo pixka bat nola izan da? Aurrena honen berri nola izan zenuen esan edizut hori ez? Ba, epaiketetako datuak eta irakurtzen hasi zinen eta gero erabaki zenuen horren inguruan zerbait idatziko zenuela edo bazenuen historiaren berri pixka bat, ez da egit, prozesua?
Prozesua zen, izan da, ba nuen asmoa gaur egungo egoera soziala zerbait egiteko, ez? Mm-hmm. Eta buratu zitzaidan izan zitekeela zera bat. Kontatu garreko historia bat, ba, iraganeako salto hori. Iragana, askotiko matxina da, askotiko aspetikoa, beti gogoan eukiduan puntu bat izan da. Ez oso ezaguna indelako, egia esan, ez diute, bueno, gure inguruan ere askotiko aspetian ez da transmititua, ozea, egontza matxina da, eta bar. Baina pixkat harakatuta badakigu ontzela. Oin dela urte batzuk, Jose Zutamendik eta biok egin genuen Urulalik ez balitzalako, Urula Baiarako literaturaren historio sozial bat. Eta gure Baiarako idazleak errepasatzen nahi ginela, eta ba, bueno, ba, historiaz eta bar, gaztelera zegoen arren, bat zegoen, historiat, bueno, bitxia egin zitzaiguna, eta da Ildefonso Gurrutxagarena, ez da Ildefonso Gurrutxaga azpeitarra zen euskalduna, eta Agirre lehendakarien garaian fiskala izan zen, Euskadiko fiskala. Errepestean bizi behar izan zuen, Donea Loitzunen okerra espanao, eta Jose Artetxe gadez, bere memorietan eta aipatzen du, ba, bueno, ez, Jose Artetxe, ba, denoak igu, ba, gerra horretik jeltzale amorratua, eta gero, ba, bueno, gerra karlistekin eginda gero, ba, bueno, ez, Donostian lortu zuen lanpostu ere diputazioan, eta liburutegian, eta hola. Eta orduan Artetxeak bere burua zuritzaldea eta esaten du nola urtean behin joate zitzaizkion bisitara, ba, bere erbestera Ildefonsori, ez. Eta Ildefonso Gurrutxaga oso historialari serioa da, eta berak du esango nuke goi gerra mendearen parte batean iaia matxinadei buruz kontatzen den informazio iaia bakarra berak idatzitakoa da, ez. Eta gero gogoan dut, ba, gu gazte ginela, ba, ez dakitzen noiz izango zen, laro eta larogeiren bueltan izango zen, larogei, laro eta bat, alako zerbait izango zen. Ramon Etxezarreta Azpeitiko udaletxean zegoela, zinegotzi, olako batzar batean, kulturako taldeekin, da indago batzar batean komentatzen zuen, ba, merezi zuela Azpeitiko matxina da, eta askotia Azpeitiko matxina da, aztertzea, ez? Eta, bueno, horre egon da beti, baina gauza erdi, ez da, diskutuan, edo ez da bintzaten nahiko argi egon, ez? Zerbait egon zela bai. Niri Tolosako atea, ba, bueno, David Zapirainekin jarri nintzen kontaktuan, pasaiatarrakin, historialaria, eta kontatu nionean, ba, bueno, beraz hitzaidan, dokumentazio pixka pasatzen, zertzegoen, zer ikus nezakeen, eta Tolosako artxibokoa zabaltzen, ez? Eta hor ja, garbi orduan ikusi nuen zei txure eman nahi nion novelari, ez? Dokumentazio hori eskuan izan da. Mm-hmm. Pentsatu nuen kontatu garrako historioa dela.
Mm-hmm. Bai. Bueno, ba, azkeneko bi galderak egingo dizkizut ja elkarrizketa bukatzeko, guk saio guztietan egiten ditugun galderak, eta lehen da bizikoa da, oraintxe bertan Iñigo Aranbarri zer ari da irakurtzen?
Azkena, Daniel Sarribartearen erraiak egin.
Koño.
Bai.
Bai, gaina, Daniel gure saioan ere kolaboratzaile izaten dugu hilabete hemen, eta, bueno, postuko da, bai. Entzutean.
Sorpresa handia, bai.
Bai, ari da, zer esan ematen, bai, liburua. Eta, bueno, azkeneko batera ingo izut, eskuartean baldaukazu aitortzeko moduko proiekturik.
Bueno, oin pixkate, liburan ondorengo olatu ontan abil, baina, bai, asmoa da, nolaitere badaukat, zebat, apunte batzuk eta ba, literatura eta paisajean inguruan, ez? Eta nahi nuke pixkat aztertu paisajeak eta ez du esan nahi bakarrik beti paisaje fizikoa, Donosti, Bilbo, eta bar, ez hori bakarri baizik. Euskal literatura ze paisajeetan erakutsi izan dugun, ez da? Ta, paisaje horri ze balio eman diogun, ze balio simboliko eta ideologiko eman diogun iriari, Bilbori, ondartzari, hau da, elementu, zeak ez, paisaje elementu horiek hartu eta pixkat aztertu, ez austiboki, ez obra guztietan, baina bai idea, nik uste, susmo batzu baditut eta horiek atean nahi nituzke hola gauza divulgatibo, bai, beti ere idazkera pixka zain duta eta bai, holako saiak era moguko bat ia ateratzen den.
Erki, ba, bueno, guze izango dituzu eta gustora irakorriko dugu ateratzen denean. Bueno, baino, ba, listo gaurkoz, eskerrik asko gure gana etortzeagatik eta hurrengo arte.
Bai, hurrengo arte, ba.
Eta zer ez da berrin, zugabe. Well, beldurrezko gau batean, berantza, ezer eza mugak nortasuna eraikitzen, araua zelatan, limboan, gatza, lareun edo bosteun gau. Ez da dudarik, ni naiz, ta garena, Metadona. Gabon, Peter.
Gabon, Ander. Zer ekarri duzu gaurkoan?
Bueno, olerki bat egin hasi naiz gaurkoan, eta berehala azalduko dizuet zertara datorren, baina lehenago hasaitezen hasieratik. Literatura eta batez ere poesia biluzteari eta direlakoan, epaitua izateko beldurrak idazlanak ez publikatzera bultzatzen omen du bat baino gehiago. Baina psikologora joan behar izan gabe, ba omen da beldur hori gainditzeko modurik, eta ez da bat ere komplikatua gainera. Hauxe da, proposamena edo soluzioa. Zure testuen sorkuntzaren ardura beste norbait edo zerbaiten esku uztea. Erraza, ezta?
Oso erraza.
Horregatik ekarri dizuet gaur irakurri berri dudan olerkia, nik neuk transkribatua, baina hori bai, hitzen hautaketa eta ordenaren erantzule bakarra, urtea beti bete berri duen iPod zuri bat da. Harentzat beraz, txalo eta kritika guztiak. Sarreran esandakoek inteligentzia artifiziala garatu duen musika entzuteko gaiua dudala iradokitzen bazuen ere, ez da ala. Funtxean, Tristan Tzara errumanierrak poema dadaista bat idazteko utzitako gomendioak jarraitu besterik ez dut egin. Baina noizbait berri izateari utzi beharko dioten teknologia berrietara egokitu dut proposamena. Behar bada, Peter, zuk jaingo duzu zein den Tzarak utzi zigun proposamena.
Bai, okerrez banabil, ark esaten zuen edo ematen zituen argibideak ondorengoak ziren, hartu egunkari bateko artikulu bat, eta moztu bertako hitzak banan-bana gura izez. Behin hitz guztiak moztuta dituzuenean, sartu edukiontzi batean, eta edukiontzi horretan nastu hitz guztiak. Ondoren, edukiontzi horretatik hitzak banan-bana ateratzen joan, eta ba, ateratzen dituzuen ordenean idatzi papel batean. Hori zen, Tzarak esaten zuena okerrez banabil.
Zu bai, mutil jantzia, horrela gustua ematen. Baina paperezko egunkariak ustez desagertzear diren honetan, alternatibak bilatu beharko ditugu, taxuzko poema idazteko beste errekurtsorik ez dugunak salbatzeko. Horren bestez, ona nire proposamen berria.
Harritu gaitzazu.
Lehenengo pausua honako da. Hartu iPoda edo MP3a, ordenagailua, mugikorra edo dena delakoa. Jarraian, abesti guztiak abiarazi ausazko ordenean. Hirugarren pausuak zera dio. Banan-bana abestiak pasa eta izenak kopiatu, ordena errespetatuz beti zera. Eta azkenik, hori horrira eraman duzunean, olerkiak zure antza izango mendu Tristan Tzarak zioen moduan, edo gutxienez zure gustu musikalen berri emango digu. Kasu hontan nire gustu musikalen berri. Hori bai, aitortu behar dut aldaketa batzuk edo beste egin ditu dala euskarazko abestiak soilik, bueno, euskarazko bai, taldeen abestiak soilik.
Esan behar nizun.
Hartu bai ditu kontua. Baina, bueno, nola baitan kamotz geldituko den beldurrez eta baten batek hemen dadaismoaren edo dada, obesan da, dada mugimenduaren azalpenak nahiko lituzkelakoan edo, ba, aprobetxa ezakegu aukera hau, bueno, horren inguruan egindako lan batzuk edo gomendatzeko.
Noski Lander.
Azteko Tristan Tzararen dada manifestua bera, Koldo Izaher eta Daniel Sarriugarteri esker, euskaraz irakurtzeko aukera duguna, Eleharazi atalean Danielek itzulitakoa eta Koldoren lana aldiz, okerrez banago armi arma atarian.
Ondo legoke biak alderatzea ere, ba,
hori ere, ba omen dago, okerrez banaiz, Jon Olanok ere beharrian idatzi du zer horren inguruan, nahi duenak arakatu dezala sarean, eta, bueno, Jon Olano bera ere, Sautrela saioan elkarrizketatu zuten duela gutxi, reportajetxo bat eskaini zioten, da mugimenduari, beraz, horri buruz gehiago jakin nahi duenak, nigan baino hobe du beste iturri horietan edo beste iturri horien gambilatu berantzunak. Eta honekin nire aldetik behintzat gaurkoan nahiko.
Ba, azkar egizara, Lander, bueno, estimatu dago, eta bai, egia esan gukera irakurri genuen, interneten, bueno, zure blogean okerrezpan abil, duela aste bat jarri zenuen poema hau, eta Xerretxeberriak berak esan zuen bezala, magina okerragoak irakurri ditu, beraz, ba, ez da bat ere teknika txarra.
Ba, gizuni birziklapenaren aldekoa naiz, eta ona ere horrexegatik ekarri dut, hoxe. Osondo, ba, mi esker eta datorren hilo bat erartea.
Azkeneko saioan, okerrezpan abil, ja, ikusiko zaitu berriro ere Lander, eta honen bestez, zure azkeneko erreportaje horrekin, ba, amaiera emango diogu, oako testiguan, aurtengo demoraldiari. Beraz, ba, izango du elkarren berri, ekaina bukaer aldera.
Ondo ba, bukaen artea.
Aio, Lander. Aio.
Nire kolkotik, Jon Iraola.
Inonez, inoiztez, Iban Zaldua. On the other side edota bestaldean da gaurko kritika girotzeko jarri duen kantaren izena. Bestaldera eramaten baikaitu Iban Zalduaren inonez, inoiztez, ipuin bilduma polifazetikoak. Bestaldera diodanean, Iban Zalduaren irakurle leialden edonork jada ezagun duen lurralde partikularrera esan nahi dut. Arnaz laburreko fikzioaren eremura, ilargiaren alderdi ilunera. Zein diren fikzio partikularonen osagaiak? Ba, aletu ditzagun bere bibliografiako izenburuetako hitzetatik abiatu. Aberria edo Euskaldunak adibidez. Euskal Gatazkak bere fikziozko pertsonaia askotan duen arrastoaren isla. Gezurrak, traizioak edo itzalak, hitzen atzean ezkutatzen dira bikote, lankide, lagun eta familia arteko tirabirak. Biodiskografiak da beste bat. Iban Zalduaren ipuinetan pop musikaren presentzia batazbestekoaren gainetik dagoenaren seinale. Eta ez dezagun ahantz, etorkizuna, behar bada bere genero kutxuninaren, zientzia fikzioaren, erakusgarri. Baina itzulo daitezen inonez, inoizez bildumara. Nire ustez, bere aurreko lanekin alderatuta eta gai eta estilo aldetik behintzat, honakoan irakurleak ez du berrikuntza handirik topatuko, ez bada Zalduaren betiko obsesioen eta hauen idazketaren urrengo finkatze, pintze eta hibridazio ariketa. Ezer berririk ez, baina denetik pixka bat. Heterogeneotasuna da bilduma honen ezaugarririk behinena. Hala ere, uste dut aurkitu duala koktail narratibo honetako pieza guztiak lotu ditzaken aria. Kontaketaren atmosfera. Beste era batera esan da, ari hori nire ikuspuntutik, noske. Ipuin gehienek irakurri ostean utzi didaten arrasto edo zirrara mota da. Izan ere, ametxetan bizioi ditudan sentsazioak pizten baitizkit Zalduaren ipuin errealistenak ere. Adibidez, traizioaren aurrean ezer egin ezina, giro itogarri batetik ziztu bizian hanka egin nahia, utxegin ondoren alabeharrez pairatu beharreko zigorrari beldurra, egoera absurdo bati eskuak lotuta ezin bueltea mana, tragedia erdiragarri bat ustekabean nahi gabe xaloki deskubritzea, edota finkoa eta betierekoa uste genuen espazio denbora lausoa eta irristakorra dela ohartzea eta galduta eta noragabe sentitzea. Bale, hiera liburu hau gozaldu bitartean irakurri izan dudala, aitor dut. Baina askotan iruditzen zitzaidan esnatu berritako sensazio irreal hori, ametsaren arrastoa, non nago, non esnatu naiz, eta bar, eguneroko ipuia irakurri bitartean gustatzen zitzaidala, sensazio hori. Inonez, inoizez, aurtengo nahitaezko irakurketetako bat iruditzen zait. Asko baitira gustatzen zaizkidan ipuia, esaterako. Barre asko egin dut Gerra Zibilekin. Ohean irakurtzea debekatu zidanean ipuineko ispilu jokua ere gustatzen zait irterari gabeko espiralero hori, eh? Krudelak edota benetan tragikoak diren asko ere, ondo daude. Orban gabe edota Williams ditut gogoan. Eta nola ez, kontrazaleko amua edo singela, beti bezain zorrotz, motz eta borobil. Eta hori ez gain, ez dakit kanpoan bizina izelako ote den, baina asko gustatu zaizkit hemen, orain, ataleko ipuiak. Euskal Gatazkari buruzko monografikokoak. Zelula lokartua batez ere. Ageri dan, elkarrizketa utxiko ipuinetan, soka tenk mantentzeko gai dela zaldua. Amaitzeko, Iban Zalduaren liburuetara zaletzen hasten denari abisu bat eman nahiko nioke. Kontuz! Bere ipuinetako beldur eta obsesioak zure egin baititzakezu. Edo are arriskutsuagoa dena, jada iltzatuta baldin baituzu, Zalduaren ipuiek obsesio horiek zure barnean arriskutsuki auspotu ditzakete, droga psikotropikoen antzera. Abisatuta zaude beraz, zentzule. Kontuz! Desio dizudan gauzarik okerrena Iban Zalduaren urrengo ipuin bateko protagonista bihur zaitezen baita.
Itu banda.
Atzora arte, mundutarra zen gaur munduarentzat dena. Eta orain, lur ematen diegu, lurra behar dugunean. Obiratzaileen mekanikari begira.
Galtzen ari garenaren lekuko gara. Laster joan dakoen zerrenda izango da, familia. Izen eta datak, harrian zizelkatuak.
Zuloa berdintzen ari dira. Eriotza ez dadin bizidunekin nahastu. Zerua beltz dago, euria egingo du.
Mahasti artetik autoaren motorrotxa heldu da. Amak gurutze egin du. Eta sustraien bila, luberan ondoratzen ari naizela nabaritu dut.
Ezagutzen ez dugun jendearen hilobi zinguratuta gaude. Nor zapaltzen ari ote naiz, bizien lurrina zu harturik. Kotortuta zelatatzen gaituzte defuntuek.
Berandu da, etxera itzultzean noizbait hilen lekua ordezkatuko duten umeekin jolastuko gara, aulki dantzan.
Gabon Ubabako biztanle romantikook. Entzun berri duzuena John Benitoren Lurrazpikoak poema izan da.
Gaurkoan Lord Byron poeta eta aventurazale romantikoari buruz arituko gatzaizkizue.
Jarraian entzungo duzuen poema 1816ko uztailean idatzi zuen Lord Byronek. Urte hori udarik gabeko urtea bezala ezagutzen da. Indonesiako Tambora mendiaren eruzioaren ondorioz atmosfera errautsez bete baitzen. Ipar atmosferia ilunpean utziz. Europan inoz ezagutu gabeko hotza pairatu zuten eta uzta gehienak galdu ziren.
Iluntasuna, Lord Byron. Izpilu gabeko paradisua,
harmonia den indarra. Amets bat izan nuen, ez zena erabat ametsa. Eguzki dirdiratsua itzali zen, eta izarrak ilun errari zebiltzan espazio betierekoan. Errainu eta norabideri gabe, eta lur izoztua, itxu, balantzaka, beltz ilargi gabeko airean. Egun zentia etorri eta joan, eta etorri ziren egunik ekarri gabe. Eta gizakiek euren pasioak utzi zituzten euren atxekabearen izuan. Eta bihotz guztiak izoztu ziren, argiari erezo berekoi batean.
Zuei zo bizi izan ziren, eta tronuak, koroadun erregeen palazioak, eta etxolak, bizilekua zuten izaki guztien gelak, faro izateko ziren erre. Hiriak kontsumituak izan ziren, eta gizakiak zutan ziren etxeen inguruan bilduta zeuden, beste behin, bata bestearen aurpegia gehiago kausitzeko. Zoriontsuak ziren sumendien begien inguruan eta haien mendi zuzirien inguruan bizi izan zirenak, orok zuen itxaropen izugarri bat. Basoak zutan piztu ziren, baina orduz ordu erori eta iragan ziren, eta enborrak txinpartaka krak batean itzaliak, eta guztia ilundu zen.
Gizakien kopetak itxaropen gabeko argitan, beste munduko itxura hartu zuten. Orduan etorri ziren tximistak euren gainera, batzuk lurera bota ziren, eta euren begi eta malkoak eskutatuz besteak ez ziren mugitu, kokotxa esku bilduetan jarrita irribarrez. Beste batzuk ara eta ona presatu ziren, ehortzemetak, olio zelikatzeaz arduratu eta artegatasuneroaz zeru astuna miretsi zuten.
Iragan mundu baten katabuta, orduan berriro madarikatuz, behera zo egin zuten, hautsari zo, hortzak klaskatu zituzten garrasika. Egazti salbaiek oiu egin eta beldurturik, rean nigitu ziren, alferrikako egoak astinduz. Piztiarik oldarkorrenak hotzan eta ikaratik gerturatu ziren, eta zugegorriak multitudean nahasi arte narrastu ziren, txistuka, baina doniurik atera gabe, jateko hil zituzten. Gerra, momentu batez gehiago izan ez zena.
Azebet ezen berriro, janaria odolezen erosia, bakoitzak bakarrik eseri zen, zakarki norbere azebet ez ilunpetan. Maitasunik ezen utzi, lurra osorik zen pentsandimendu bakarra, eta ura zen eriotza, bere alakoa eta gloria gabea, eta gozearen estirak, erraietarik erikatzen ziren, gizakiak hil ziren, eta euren ezur eta mamiak hilobi gabe, argalek argalak irentzi zituzten.
Zakurrek euren maisuak erasotzen zituzten, guztiek batek izan ezik, ihotz bati fidel zena, gordetzen zuena, txori, piztia eta gizaki gozetien gandik. Azkenean gozeak eramaten zituen arte, edo hildakoak ehortzean euren letagin ahulak limurtu arte. Bera, janaz ezaxola, etengabeko lantu negargarri eta atxekabezko negar laburraz, eskua miazkatuz, zeinak ez zuen lastan batez erantzun, hil zen. Jendetza gero eta gozetiago zegoen, baina bi hiri erraldoi batekoak bizirik atera ziren, aurkariak ziren. Elkartu ziren itzalaren, itzaltzen ari ziren txingarren ondoan, aldare batean, non gauza sakrato asko bildu ziren, erabilpen profano baterako. Bertan bildu zituzten,
esku eskeletiko, hotzegien mugimendu dardartiaz, errautsa ahulak eta arna zaulak, zeinak bizi apur bat ekarri zieten, kar bat sortu bere buruaren txistea zena. Begiak altxa zituzten gero, argia altxaten zen bezala. Eta elkarren irudia ikusi zuten, ikusi garrasia egin eta hil, bata bestearen itxustasuna hil zen, jakin gabe bietatik zeinen kopetan idatzi zuen gozeteak zatan. Mundua ustua zen, populatu eta indartsua zena masa bat bilakatu zen, urtaro gabe, belar gabe, zuetz gabe, gizaki gabe, bizirik gabea. Eriotzazko masa bat, bustin gogorezko kaos bat.
Errekak, lakuak eta ozeanoak gelditu egin ziren. Ezerk ez zituen gehiago mugituko beraien ondo isilak. Itxasontziek marinel gabe itxasuan usteltzen zirauten. Euren masta gutxika-gutxika erortzen zirelarik. Irentxiak itxasua abisal geldian lokartu ziren. Olatuak hilak ziren. Mareak euren ilobitan zeuden, ilargia euren gidaria itzali baitzen. Haizeak aire geldian ustelu ziren, lainoak galdu. Iluntasunak ez zuen gehiago haien laguntzari behar. Bera zen unibertsoa.
jolazten ginen Begurrezko ez batez Beinta berri zakatuz Imaginarioko muztru hilezkorra Baina ez dakin non zauden Aspaldi ontan Eskatu ez genuen Bidaia
Baironek hiru urte zituela aita galdu zuen, oinordean honen zerga guztiak jasoz. Erentzia material handirik jasoz bazuen ere, egun ezaguna den izaera berezia garatu zuen gurasoen gandik.
Handik sei urtera amak Mary Gray izeneko hezitzaile gazte baten eskuetan jarri zuen. Oraindik oso gaztea izan arren, berarekin eduki zuen lehen harreman sexualak mundu berri bat zabaldu ziolarik.
Aberdeen Grammar Schoolen laugarren urtea ikasten ari zela hil zen bere aitona, William Byron. Hazi izeneko hiri Eskoziaretik Ingalaterrara joan behar izan zuen, aristokrata bezala onartua izateko.
Amarekin batera denbora luzez bidaiatzeko ohiturak bere ikasketak eten ohi zituen arren, 1801an Harrowen onartua izan zen, bertan lehen hezkuntza amaitu zuelarik.
Bere lehen amodio tragedia 1802 urtean izan zuen. Maiteminduta zegoen Margaret Parker lehen guzuna hil zenean. Hiru urtera, Cambridgeko unibertsitatera joan zen, non ikasle aparta izateaz gain, bere janzkera arraro eta bizimodu xahurtzaileagatik egin zen ezaguna.
Unibertsitatea diru faltagatik utzi eta Londresko Piccadilly 16ra joan zen. Non emagaldu baten maitalea izan zen, eta boxeoa eta esgrima ikasi zituen. Diruri gabe geratu eta amarekin itzuli ostean, poesiari buru belarri ekin zion arte.
Ez gara gehiago nora ezean ibiliko. Hala da, ez gara gehiago nora ezean ibiliko, gauean horren berandur arte. Bihotzak maitatzen jarraitzen badu, ilargiak bere distira gordetzen badu ere.
Ezpatak zorroa igatzen duen antzera, arimak bularra aitzen, bihotzak era berean gelditu behar du arnasteko, maitasunak berak ere atxeden hartu behar du.
Gaua maitatzeko egina izan den arren, eta egunak azkarregi itzultzen diren arren, ez gara nora ezean ibiliko ilargi argitan.
Zortzirondazazpigarren urtean argitaratu zuen aixialdi orduak poema liburua, baina handik urte gutxira ama eta bilagun iltzitzaizkion hilabeteko epean, eta honek sakonki eragin eta eriotzarekin obsesionatzera eraman zuen.
1812an argitaratutako Child Haroldeko kantuek, bere Europako bidaia kontatzen zituzten poemek famatu egin zuten, baina emazteak utzi ondoren, bere arreba orde Augustarekin edukitako intzestuko erlazioaren zurrumurruen eta bere buruko osasunari buruzko duden ondorioz, 1816 urtean Ingalaterra utzi zuen inoiz gehiago ez itzultzeko.
Ikusi zituen gurpil zutsuak Arranotu zaizkio amuratu
Malkoa poemaren zati bat. Maitasunak edo laguntasunak, samurtasunari arima zordionean, eta honek begiradan zintzoa saldu behar duenean, Espainiak iruzur egin dezakete, irribarre limurtzai eta faltsu bat irudikatuz.
Froga egiazkoena ordea, malko bat ez azaltzen da.
Irribarre bat batzuetan, beldurrek estalitako amarrua izan daiteke. Bertan, mingonsten gaituen amorrua ere ezkutatu daiteke. Horregatik nahiago dut asperen bat. Momentu batez begiak, arimaren adierazleak, malko batekin iluntzen ikusten ditudanean.
Jadanik agure lehoi itxurari eutxirik gauaren pareta espraiatu duzu.
Europa osoan zehar bidaiatzen hasi zen. Grezian, Turkiaren aurka borrokatzeko, zulio eta bandiduekin batu eta malaria harrapatu zuen arte. Apirilaren 19-erako hila zen. Bero aurreko guztiak bezala, 36 urterekin hil zen. Familiak zuen ustezko madarikazioa betez.
Oso autore mirestua izan zen. Bai Goethe bezalako garaikidez, bai Edgar Allan Poe bezalako ondorengo ez. Mary Shelley bere Frankenstein famatua Lord Byronekin eta beste lagun batzuekin Suitzan pasatako gau batean idatzi zuen, ustez beregan oinarrituta. Byronen bizia eta lana erromantizismoko poeten inspirazioa izan zen. Berak esan zuen, etorkizunaren igarlerik onena iragana dela, dudari gabe.
Estantzia zaun aire indostatiko. Zeuk, eneburko bakarti eta tristeak, ekarri ezazkidazu amets gozoak, nire bihotza zaminetik babesteko. Zuregan ez nahi zuritako malkoen truke. Ez iezadazu utzi, olatu haiengana itzuli arte hiltzen.
Tira ba, gaurkoak ere amaitu ditugu, onaino, gaurko literatur kontuak eta agurtuko gara San Nicolas Savage, kantari kanadarraren doinuekin, aurreko duela pare bat egun, ez? Aurreko astelenean, jozuen kontzertua Donostiako daba-daba lokal ederrean, eta geroztik, ba, hemen gabiltza, kantari honen kantuak burutik kendu ezin da aparta benetan, gizona. Eta hola sekontuak, hemendik bi astera ere, gauzak ondo direla, zuen artean izango gaituzue, hemen txea infozazpi irratian, ostegunetan 10-etatik 11-etara, eta errepikapena ere asteburuan errepikatzen dute, ez da giz seguru noiz, baina larun bat edo igandean behintzat, ordu bietatik 3-etara, oker ez banabil, ba hori, entzuteko parada izango duzuela, eta baita aztu aurretik, arrosa sarearen bidez, entzuten gaituzuen, ba irratietan. Bergarako txapan, eta Oiartzungoan ere bai, eta hortik kanpo beste inun entzuten bagaituzu ere, ba, eskuminak paraje hoietara. Besterik ez, ba, gizue, lotarakoan ongi itxi leioa, bestela muskerra, belarri zuloetatik sartuko zaizu eta pasa gabon. Every day,